hefur til þess mínútu.
Hæstvirtur forseti. Jó, ég er alveg sammála þessu. Ég nefni þetta, ég fer þessi sagnfræði vegna þess að þarna eru í þessu svona að mynd stemm til sömu rökin og þá var felld niður varnarmálastofnun. Og ég óttast ekki þetta vegna þess að fagþekkingin á ekkert að hverfa. En ég vil líka, ef háttvirtur þingmaður Kristján Örn Möller er sammála háttvirtur þingmanni Össuri Skarphéðinssyni að mér sé slétt sami málaflokkin, þá er það rangt. Mér er ekki slétt sami málaflokkin. En ég er kannski slétt sama hvernig formið er á þessu. Hvort það sé sérstökstofnun eða hvort sinni ráðundin. En ég er ekki slétt sama hagsmunni skattgreiðenda. Og ef ég tel að skattgreiðendur fái meira fyrir peningin með því að saman þetta og það náttu ykkur hagræðing, þá mun ég greiða atkvæði með þessu. En ef ég tel að einhver rök séu þingreldinu svo og tapist einhver fagþekki, þá getur vel verið greiði bara atkvæði á móti þessu.
Þetta er 7. þingmann orðustu kjördæmi.